Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plej granda el la Antila insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo, kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Kara geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Kara geaŭskultantoj, la equipo del Esperanto redaccio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche sendo de la naua de junio 2019. Memoru que vi povas sendi via in mesajoin a la radio hotso xenet.cu cae anca vi povas visiti nian redpagion xe www.radiohotso.cu / linio EO. Alia bledso auskulti nian el senton estas ĉe la kanalo YouTube de Mario Ruiz Carel pri Radio Havano Kubo. Ankaŭ ĉe la portalo Studio de nia kara amiko Robert Purt. Al ĉiuj ni dankas pro via interesiĝo kaj subteno. Kiel kutime, ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 20 minutoj.
La klimata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion.
Kuba Esperanto Asocio festas ĉijare sian 20-an jubileon. Tiucele la cubaj esperantistoj sin preparas por tutlande informi pri la datreveno de la Kuba Esperanto-Asocio kaj organizas diversajn agadojn. Pasintsemajne en la kultura vespero de la Havana Esperanto-Centro, la cubaj esperantistoj pritraktis kelkajn planitaj aranĝojn omaĝe al la decesa de junio, kiam Kuba Esperanto-Asocio festos sian datrevenon. Oni planas interalie partopreni kelkajn radiajn kaj televidprogramojn por diskonigi la okazaĵon. Krome estas preparata speciala solenaĵo kaj festo. Ankaŭ en aliaj provincoj kiel Santo Domingo en la centro oni planas ekspoziciojn kaj lokajn renkontiĝojn. Jen kelkaj el la celataj programeroj, sed en venontaj elsendoj ni plu sciigos al vi pri la 20a jubilea programo de Kuba Esperanto-Asocio.
Kai lige al tiu ĉi jubilea agado de Kuba Esperanto-Asocio, ni volas eltiri historian okazaĵon, kiu estas trovebla en la unua volumo de la Historio de Esperanto en Kubo, eldonita en Havano. En nia pasinta elsendo ni rakontis, ke la Kuba Societo por la Propagando de Esperanto posedis librovendejon, kaj same okazis tre signifa evento, tio estas la publikigo de kurso en la populara revuo Bohemia, el kio rezultis parte granda nombro da esperantistoj en la unua trimestro de tiu jaro. En tiu sama kunteksto estiĝas la decido de la Nacia Societo de la Ruĝa Kruco malfermi oficiale por siaj membroj kurson de Esperanto gvidita de Alemán Ruiz, pro kio la institucio distingis lin per la Ordeno de Honoro kaj Merito, subskribita en Havano la 24 de januaro de la jaro 1912. Sendube, en la jaro 1912 oni povas rimarki, ke okazis pluraj interesaj agadoj. Estis ja jaro de intensa agado en la esperantista universo Kuba. Kaj jen alia elemento, kiu subtenas tiun ĉi konsideron. Rilate publikigaĵojn, en majo de tiu jaro, 1912, aperis la suplemento de Kuba Esperantista, tio estas la oficiala gazeto de la asocio. En tiu suplemento de Kuba, oni pritraktis la internan vivon de la asocio, kaj tie legeblas tre interesaj debatoj kaj analizoj de la tiama esperantistaro. Do, pri aliaj interesaj eroj de la historio de Esperanto en Kubo, ni plu rakontos al vi en venonta elsendo, okaze de la baldaŭa 20-jariĝo de Kuba Esperanto-Asocio, la venontan dimanĉon, fakte la 16 de junio, kaj cetere ni informas vin, ke sabate, la dekvinan, okazos solena aranĝo, per kiu oni omaĝos tiun ĉi 20-an jubileon, kaj kompreneble estos festo, kie ariĝos ĉirkaŭ 100 da kubaj havananoj, esperantistoj, de la lastaj kaj de la malnovaj generacioj de Esperanto-parolantoj en Kubo. Pri tio ankaŭ ni raportos en venonta elsendo. Kaj jen nia muzika propono, voĉe de la kuba kantistino Miriam Ramos, ĝu la kanzonon Fidela Amanto.
Siente la destino vivas mi caigo en mi jabos en mi vaino y sango mi volas a mi vin mi plene adoros vin vaino en tutta mi cor chia mestos por vi celante muratin guiriana Siente la destino vivas mi, caedum mi javos, en mi hay vaino y sango, mi volos a mi vin, mi plene adoros vin, caedum tutta mi cor, chia vestos por vi.
Mi un mian chevalon que estará a ti, e prenda voy a gillam, mi un mian chevalon que estará a ti, e prenda voy a gillam,
vi volus bel colombino, atingi vien colombeium, al flugi cune cubi, es fulmo sur mine falu, raidadi vin sur cevalo, chi usaras tie preta voyasiam. Vidu mian cevalum, chi usaras tie preta voyasiam. Vidu mian cevalum, chi usaras tie preta voyasiam. Mi volu sur via brusto, lor brocio esti por vi, de via bondega rosaro, la burgiono che un si havas, raidadi vin sur cevalo, chi usaras tie preta voyasiam. Vidu mian cevalum, 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 chi usaras tie preta voyasiam.
Havana feljetono. Programero dedicita al nia ĉefurbo, kiu festas sian vincentan jubileon la 16 de novembro 2019. Por konatigi vin kun kelkaj elstaraj lokoj, historioj, agadoj, personoj kaj domoj de arkitektura valoro, ni invitas vin ĝui la Havanan feljetonon. Por Havano la plej bona. Kiel anoncite, en tiu ĉi programero ni jam pritraktis kelkajn interesajn lokojn kaj personecojn, kiuj estas tre gravaj en la historio de Havano. Sed ni ankaŭ menciis en la pasinteco lokon nomatan La Templeto. Temas pri tiu loko, kie eterniĝis historia momento de nia urbo, ĉar tie sub foliabunda kapok-arbo estis ni diru fondita Havano. Ĝuste la guberniestro Francisco Cajigal de la Vega konstruigis tiun ĉi monumenton en la jaro 1724. Temis pri kolono trivizaĝa, kiu portas en la bazo du enskribaĵojn ankoraŭ legeblajn en la latina kaj kastilia lingvoj, aludanta tiun okazaĵon, tio estas la urbo fondo. En la dextra flanco de la colono staras la legenda arbo, Capocuyo, posedanta quasa umitan aureolon quiu memorigas la unuan arbon. Do, ni devas mencii que en tiu monumento La Templeto oni trovas cradoen quiu estas tre sobrai cum portico cae colonoi. Mi volas iomete paroli al vi pri la interna parto de tiu monumento, La Templeto, kie oni trovas tri grandajn oleo pentraĵojn de la franca pentristo Jean-Baptiste Vermeil, de antaŭ nelonge restaŭritaj, kiuj aludas la personecojn kiuj ĉeestis la ceremonion, tio estas de la urbo fondo. Pro tio estas tradicio che ciuiare la dexesan de novembro, cion oni fondis la urbon, arigas in tiu legenda loco havananoi cae visitantoi por realigi tradizian pilgrimadon gis tiu eio, cie la urbai autoritatuloi ocasigas specialan ceremonion cae al parolas pri la historio cae non tempo de Havano. Antau, dume cae poste, oni rondiras la arbon cae tushas gin, pledante por forigi malbonsorton au por peti favorum, kio consistigas tradizian ceremonion, kio renovigas la Havanan fidon kaj animon. Pro tio, ci foje, la magia kaj eleganta urbo, kio festas sian vincentan datrevenon, renovigante sian animon, sian elegantexon kaj sian tutan visajon, ancau agas por refari gin cae eltiri gin el polvo cae fero, redonante al Havano giaen promeneioen, parcoen, aguofontoen cae fidele alla desiroi de tiui, ciui fidas cae salutas gin, char gi estas Havano. Origine Santa Cristoforo de Havano, urbo mirinda, urbo de contrasto, sed ancao de optimismo. Ni daure parolo salvi en ferontai elsendoi pri Havana felietono. Estimatai geoscultantoi de Radio Havano Cubo, nun ni dedicios quelcae minutoen por fari super rigardon tra esperantuio, por si cio casis dum la lasta semaino. Facte ni ricevis informoin pri la Balta Ondo. Tio signifas che in la novace reteio de la Balta Ondo aperis la dua informilo pri la vindecvinai Baltiai Esperanto Tagoi, BED 25, quiu ocasus la sesan cae cisla de quaran de julio 2019 en la Litova urbo Panevecis. Cae al tiuci evento BED 25 iam alicis prescau varsen partoprenantoi el 33 landui. Do, sendube, BED estas tre prestigia cae iam, ni diru, tradixia evento de la esperantistoi en tiu mondo parto. Ni bondesiras al ili, cae invitas la geoscultantoin informigi en sesonoi.ru 2019. Do, tie vi trovos plien informoin pri la evento en Litovio. Kaj jen alia informo tra Esperantujo. Ni ricevis la komunikon, tio estas eko, sendita el Budapeŝto la 3 de julion. Ĝin sendis Stefan Magil, vicprezidanto de Universala Esperanto-Asocio. Ĝi estas regula komunikilo sendata al la komitato de UEA, al la seksioj kaj aktivuloj de la instruista ligo de esperantistoj, alandaj kaj fakaj asocioj, kaj do ili petas al ni ĉiuj diskonigi ĝin. Pro tio mi volas eltiri kelkajn momentojn de tiu ĉi informilo. Unue temas pri tio, ke Esperanto subtenas popularan kulturon. La sepa Europa Kant Festivalo okazis sukcese en la pola kultururbo Vroclavo fine de majo. La crona punto estis la fina concerto, quiu altiris publicon de circau 200 personoi, cae estis salutita de representanto de la Vroclava registaro. La arrangio mem ocasis en la impona halo de la Vroclava Filarmonia Orchestro. Kvar giurianoi, inclusive de estrarano de UEA, habis la taskon electi gaininton el la trideco da concursantui, tiel che decvino da gruppoi povis vidigi cae audigisin en la fina concerto. En la infana, junulara categorioi estis malpli da concursantoi ol en antauaiaroi, segve la cefa concurso ocasis inter la chorusoi cae solistoi de la tria agio. Tiui estis aparte ravitae de la concert fina presento de la conata cantisto Iomo, quiu parolas inter multae lingvoi, la polan, cae povas interagi sprite cum pola publico. Lia repertuaro gainis entusiasmegan reagon de tiu publico, ili gioie manfrapis cae cantis ecce sur la podio. Unice bona cae rava etoso ecce compare cun antauae festivaloi. Do, oni raportas pritio che ciu premiito ricevis belain atestiloin cae trofeon. Certe ili longe memoros siain atingon cae cune cun tio la nocion pri Esperanto. En la provoi, oni raitis presenti unu naxilinvan canton cae unu en Esperanto. En la fina concerto ciu presentis nur sian oferton de Esperanto. Cae laste oni raportas che la antaŭa tago okazis unutaga simpozio en la Universitato de Vroclavo cun contribuintoj el Svedio, Germanio, Pollando, Hungario kaj Ukrainio. Do, temas pri tio, che okazis kultura evento pere de Esperanto. Kai segve ni plu raportas al vi la informilo pri tio che estis landa agado de UEA En Camboyo, tio estas en Azio. Pos la naua Azia Congreso en Da Nang, Vietnamio, la estrarano de UEA respondexa pri la Azia agado visitis Camboyon. Tio estas sinjoro Li Yun Ki, kaj li raportis pri la congreso, ankaŭ ke li visitis kune kun korea esperantisto Camboyon por renkonti tieajn esperantistojn. En la jaro 1993 Camboja Esperanto-Asocio, tio estas KEA, fondiĝis iniciate de sinjoro Chom Choka, kaj onidire milo da civitanoj lernis Esperanton en tiu lingva instituto, kies estro estis tiu sinjoro, sed post lia forlaso la instituto ne plu daŭrigis siajn kursojn. Do, bedaŭrinde kaj espereble ili volas aktivigi tiun agadon en Kamboĝo. Ankaŭ raportas pri la kunveno de Sveda Esperanto-Federacio. Ili faris sian kongreson en Stokholmo de vendredo la 31 de maio ĝis dimanĉo la 2 de junio. Laŭ propono de profesoro Christer Kisselman, la organizantoj invitis la prezidantinon de ILEI, Mireille Grosjean, kaj ŝi tie faris prelegojn. Proximume 40 partoprenantoj aŭdis 3 aliajn prelegojn, do entute 6. Okazis ankaŭ ĝenerala kunveno de la landa asocio, plus kantado kaj vizito al la Poŝ-Muzeo. Do, temas pri tuta raporto iomete pli longa, trovebla en la comunico sendita de signoro Stefan McGill. Kai laste pri Esperantujo ni volas raporti ke la 1 de junio okazis la 10a Moskva Esperanto-renkontiĝo. Ĝi estis vere internacia, ĉar partoprenis 21 personoj el varlandoj. La partoprenantaro konsistis ĉefe el spertuloj kaj progresantoj de Esperanto. Dima Sevchenko kaj Anna Striganova rakontis pri la venontaj someraj Esperanto-renkontiĝoj kaj pri la projekto de Universala Esperanto-Asocio, tio estas reta revuo. Nikolao Gulŝot prelegi pri la origino de la vivo sur la tero kaj prezentis 2 novajn librojn, kaj dume literaturan vesperon riĉigis Valentin Melnikov kaj Anna Striganova. Do, temis pri tre interesa evento, kun tre agrabla etoso, kaj fine estis koncerto de Mikaelo Povorin, ankaŭ Alexander Levedet kantis, kaj do, temis pri la plej longa meroj laŭ raporto de Dima Sevchenko kaj Anna Striganova. Estimataj geamikoj, estas la momento informiĝi pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. Kubo ne lasos intimigi net apartiĝi de la esencaj kaj urĝaj taskoj. Per oficiala declaro, cisemaine, la revolucia registaro de Cubo rifusis plei energie la annuncita in regulagioin de la usona registaro la pasintan varan de junio, per quiu ili plifortigas la economian blocadon altrudatan alla insulo dum 60 jaroi. Tiu sci agresa politico causis perdoin je pli ol 134 mil milionoi da dolaroi je curantai presoi, cae la sumon de 933 milionoi da dolaroi, considerante la deprecigion de la dolaro fronte alla valoro de oro en la internazia mercato. Tiu ci nova escalado plifortigas la limigoin jam suferatain de la usonae civitanoi, cae aldonas absolutain malpermesoen por shipoi ciuspecai venantai de tiu lando, cae tui cesigas la visitoin de cruzat shipoi alla insulo. La novaj reguloj estas bazitaj sur novaj pretekstoj kaj kalumnioj, kiuj akuzas Kubon interveni milite en Venezuelo, mensogo kiu estas rifuzita publike kaj konstante de la kuba registaro. Ili alvocas la insulon per fidi siaen principoin, sed tio ne estas opcio, tiel che dun 120 iaroi la cubanoi devis batali por sia sendependezzo alfrontante hegemoniaen ambizioin de la usonae registaroi. Cubo ne lasos sintimigi nec apartigi de la essensai cae urgei tascoi de la economia evoluigo cae construado de la socialisma socio. Unuece ni alfrontos ciuin de fiaen malbonoin, ili ne sufocos nec haltigos nin, asertas la oficiala declaro de la Cuba Revolucio. Rusio subtenos Cubon fronte alla usonai punoi. Tiel asertis la vixunua ministro Yuri Borisov, fronte alla novai usonai punoi, kiwi limigas la voyagioin de grupoi alla Cariba lando cae exportadon de transportiloi el usono. La vixunua ministro rusa Yuri Borisov esprimis ed un consido con la Cuba vixpresidanto de la ministra consilantaro Ricardo Cabrizas en la rusa cefurbo, que ili donos la besonatan contribuam cius pezam. La declaroi de Borisov, disconigitai de la rusa informa genteio Interfax, effectivigis en la sama tago en quiu usono annonsis plia impunoin contra la Cariba lando. Washingtono adoptis tia in nova impunoin sub la pretexto que Havano subtenas de la usonaen malamicoin en locoi kiel Venezuelo cae Nicaragua. La rusa ministro taxis la situacion creitan kiel complexa en la Cariba insulo, pro la limigoi usonai cae memorigis la partoprenon de Rusio en plurai proiectoi de energio, metallurgio, infrastrukturo cae transporto en la insulo. Li memorigis che la dulandoi estas ligitai per tradiziai relatoi de amicetso, cae Cubo estas considerata kiel essenza partnero de Rusio en la regiono Latinoamerica cae Caribia. Cabrizas, sia flanque, esprimis sian contenton pro la crescoi de la comersai interchangioi inter ambau landoi, cae ancau taxis la relatoin kiel strategiai. Cai gen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Cai gen la fino. Con granda plesuro lavoris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi, Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Yes, baldao.